По посетата на македонскиот премиер Зоран Заев на Бугарија, реакцији во Македонија. ВМРО-ДПМН е трајно загрижена од нетранспарентноста и леснотијата со која Заев пристапи на едно исклучително важно прашање, како што е склучување договор со Бугарија. Од партијата барат и увид во тоа што Заев договорил во Софија, рече на вчерашната пресконференција Трајко Велјановски од ВМРО-ДПМН.
Ваквите теми кои задираат во идентитетот на македонскиот народ не смее и не смее да види ексклузивен интерес ниту на Зоран Заев, ниту на СДС. Овие теми не се надпартиски. За нас е разбирливо соседна Република Бугарија да има своји интереси и нив да ги брани и застапува. Тоа што не можеме и нема да го прифатиме е Зоран Заев сам да одлучува за темите кои се од интерес, а пред граѓаните ветуваше инклузивност и дебата за многу понесуштински прашања.
Лидерот на ГРОМ Стефче Јакимовски вели пак дека со прифаќањето заеднички историја со Бугарија, Заев ја отвара Пандорината кутија.
Председателот на владата Зоран Заев, наместо да отиде кај земјоделците во Росоман кои ги фрлаат праските по улиците затоа што е само 3 денара праската, тој отиде во Софија и ни помалку ни повеќе да ги продава македонските национални интереси. Се поставува прашање како можеме да славиме заеднички историја. Ако славиме заеднички историја со бугарите, тогаш значи ја потврдуваме тезата един народ, две држави. Второ, како ќе славиме, односно ќе имаме заедничка историја, сакаме да прашаме дали заедно ги утепавме 13-те ваташки младинци. Дали заедно го убивме Страшо Пинџур, Мирче Ацев, брат му Димче Ацев.
Историчарот Ване Стојчев во интервју за телевизија Нова вели дека нема ниту еден дел од националната историја на Македонија и македонскиот народ, што Македонија може да ја сподели со друга држава, па во конкретниот случај ниту со Бугарија, а за тоа сведочи Илинден 1903 година.
Во 1903 година немале, не само што немале никаква подршка од соседните држави Бугарија, Србија, Грција, туку жестоко биле спречувани, односно опонирани, превенирани да ја изведат револуцијата преку вооружено востание за исполнување на вековниот сон на македонскиот народ за слобода и собствена држава. Дека тоа е така, дека е националната историја на Македонија единствена, е најдобра потврда 2. август 1944 година. Астом 1944 година е континуитет на Илинден 1903 година.
Политичкиот аналитичар Петар Арсовски вели дека тоа е чекор во позитивна смисла, но треба да се објават сите детали.
Тоа не ги отстранува сите пречки, но е секако чекор во вистински правец. Ако најмал, ако ништо друго, ние од посетата на Заев во Бугарија добивме од Бојко Борисов јасна и недвосмислена изјава дека е тој за унитарна, ја суверена Македонија која брзо ќе пристапи до Европска унија, до Европската унија и НАТО, што е секако позитивен исчекор, но тоа секако не ја завршува целата.
Реакции има и на социјалните мрежи во врска со подпишувањето на најавениот договор за добрососедство со Бугарија, кој треба да се подпише на 2. август во Македонија на прославата на Илинден.